Работя с сравнително доста тежки пациенти, които са тежко пострадали следствие на катастрофи, повечето с мотор, голяма част от тях. Това са хора, които от кръста надолу не могат да се движат. Тази рехабилитация, която провеждам с тях, е тясно свързана с това те да движат долните си крайници и да стоят на краката си. Това е нещо, което е по-специфично за тях.
Ти сам ли се насочи специално към тези случаи или...
Дълга история е. Още в университета, като бях, попаднах на такъв пациент. Връзах малко хобито си, алпинизма и скалното катерене с как мога да накарам и такъв пациент да стои прав на краката си. И с мои приятели измислихме начин, чрез едни специални колани, като жилетки, да ги изправяме тези хора и с алпийски приспособления в домашна среда. След което се разрових доста как стои въпроса в Европа и в чужбина и видях, че има такива готови системи. И вече имам няколко такива готови системи, с които помагам тези хора да стоят изправени, да стоят на краката си, което всъщност е супер голям плюс, защото се оказа, че в България, за съжаление, никой друг не го прави това нещо. Да се постарае хора, които са парализирани от кръста надолу, да бъдат изправени вертикално и да си стоят на краката. И не само да стоят на краката, ами ние даже доусъвършенствахме това нещо. Поставям ги на пътека и опитват се да ходят на пътека.
Как като виждаш всеки ден какви случаи има на работа, как въобще се качваш на мотора? Аз това не го разбирам.
Ми не знам, на времето един приятел ми каза, че имам доста суицидно мислене. Идеята е, че една от пациентките ми е изключително обаятелна личност. Страхотен човек. Доста тежко състояние. Освен, че не може да си движи краката, тя е с много повишен тонус, т.е. краката са постоянно едни стегнати, но тя е моторист. Силно запален моторист. И въпреки, че преди години е пострадала с мотор, си направи адаптиран мотор, който да си го кара в състоянието, в което е сега. Нейният хъс да практикува нещо такова екстремно, много ме запали. И всъщност карах курс за мотор и си купих мотор и аз вече съм моторист. Знам, рискува е, обаче всичко е рискувано в този живот.
Какви мисли минават през главата ти, като караш с бясна скорост?
Ти с бясна скорост ли караш?
Не.
Мачезаре, тук да. Подвеждаш хората, караш ги да карат с бясна скорост.
Не карам. Той мотора ми е трансал път, не е много мощен. Той проблемът при мен е, че аз обичам да се движа между колите. Аз съм запален байкър и то обичам, не знам дали сте чували месенджерите в щатите, така бързо кара на между колите и не се спазват много правилата. Като пешеходец съм много изряден. Като шофьор на кола съм изключително изряден, пускам всички и гледам да не причинявам проблем на никой от движещите се в платното. Но когато съм на колело и на мотор, нещата малко стават по-различни. Екстремното е именно движението между колите, което така ме запалва.
Това ти дава тръпката, така ли не, да го изкараш извън
не.
София на някакъв маршрут?
По-скоро карането в напрегната градска среда е нещо, което...
Това ти дава тръпката.
Обичаш да лазиш по нервите на другите шофьори, така ли?
Особено с колело и с мотор, да. Знам, извинявам се предварително на всички шофьори, но...
Не ти ли се спихва тръпката, като влезеш на работа и видиш всички случаи?
Периодично си пускам клипчета с катастрофи, за да се...
Поспреш
малко. Успокоявам малко, ама иначе не.
И действат ли ти?
Не. Виж сега, животът е прекалено кратък, че да ги мислим всички тия неща. Когато се сблъскаш със смъртта по един и по друг начин, и вече съвсем почва да не ти пука.
Ти май си се сблъсквал със смъртта, нали?
2009 година с една девойка на седовината Кончето, зимата, претърпяхме така един неприятен инцидент. Тогава се разминахме по чудо. Това беше един от редките случаи, когато се виждаш с девойката, ама смисъл смъртта, и си казваш, бе, ще ме взимаш или няма ме взимаш днеска. И тогава бях убеден, че ще ме вземе, обаче не ме взе.
Тя не пожела.
Това как те промени?
Много неща промени в мен. Първо, работех в фирма за телекомуникации дълги години, над 10 години. След този случай направих един пълен завой. Започнах да уча за рехабилитатор и за кинезитерапевт. Всъщност този случай ми каза, че трябва да опитвам всичко, което бих искал да опитам от живота. И когато се срещнеш със смъртта и оживееш, тогава съвсем разбираш, че няма невъзможни неща и трябва наистина, когато имаш някакво желание в живота си да направиш нещо, трябва да отиш и да го направиш.
Да,
и да не чакаш утре да го направиш.
А момичето, с което си бил, станали такова екстремно и промени ли си философията и мирогледа и тя?
До голяма степен тя си промени мирогледа. Чак екстремна не е. По-скоро тя се успокои тогава.
Имаш и сравнително екстремна история за запознанството с сегашната ти жена.
С съпругата ми, да. Се запознахме. Преди няколко години ми откриха онкологично заболяване. Доста зловещо. Обаче, заради сблъската със смъртта в предния път, си казах, какво толкова си ще живее или няма да си живее. Караме си по живота както си е, пък то ще ти покаже. Тя беше анестезиоложка на операцията, която отстраняваха туморното образование. И понеже беше много бойна, тя е анестезиолог, млад, пък така държеше тон на лекарите, на хирурзите и така влиза вътре и тук ще се слуша рок, който не слуша рок, е там е вратата. И много ми хареса. Пък и другото, което е, аз съм спортна натура, тя влезе в болницата с колело зимно време. И си казах, брей, издирих я малко по-късно в социалните мрежи, намерих общи познати и направих така, че няколко месеца по-късно да сме на един купон заедно. И след това нещата са си ясни. В момента имам, какво се казва това, пръстена на
за другата.
За другата, да.
Вече съм... Ти карали мотор?
Не още.
Ама ще прокара.
Слава Богу, не, никога да не прокара мотор.
А, значи ти да си екстремен и да дразниш другите, а жена ти да ни да не кара.
Няма инстинкт за самосъхранение, според мен. Не, слиза от колелото, мене ме е страх да карам с нея. Аз карам доста агресивно колело, а тя май кара по-агресивно от мене. А ако тя се качи на мотор, не искам да знам какво ще се случи. Затова по-добре е да си на колело.
Много интересно това хладно, почти неутрално отношение към смъртта, но до някаква степен екзистенциално.
Защо да е хладно? Според мен те са в почти любовни отношения, да, смисъл жена ти може да ревнува от
абсолютно
тази девойка.
Да, по-скоро съм съгласен с Лора. Това отношение. Всъщност със смъртта си имаме, даже си имаме много така изградени взаимоотношения с нея. Не знам кога ще ме вземе, но това е едно от сигурните неща е, че един ден ще изневеря на жена ми със смъртта.
Трябва да я обичаш тази жена, защото в крайна сметка от това ти зависи живота да ти е хубав, нали?
И следващия въпрос е какво обичаш повече.
А, не, жена си обичам най-много. Има един вид, ама айде няма да го казваме, не е за порадиото.
Колко не е за порадиото?
Попитали американци, французи и българи, кого обичат повече. Любовницата или жена си? И американец казва, аз спя с жената, обаче обичам любовницата. Франсето казва, аз спя с любовницата, но си обичам жената. Българин казва, аз спя с двете, най-си обичам мама. Семейството, разбира се, на първо място. Особено когато си женен и когато обичаш някой толкова много, гледаш да се пазиш малко. Но всъщност всичко, което съм преживял в моя живот, ме кара повече да се притеснявам за други, отколкото за мен.
Имаш ли деца?
Все още не.
А когато имаш някой ден, нещата ще им позволиш ли, като
много
влязат в пубертета и станат диви тинейджери и решат, че искат да карат мотори, колелета, да се катерят по планините и нататъка?
Мисля, че няма да ги дочакам да стават до пубертета, че да ги накарам ти неща да ги правят.
А ти ще ги качиш на мотора от
и на скалата, общо взето на скалата, със сигурност от детската градина. За това нямаме две мнения по въпроса с Деси.
Как предаваш на другите твоето отношение и към живота, и към смъртта? Каза, че се занимаваш предимно с случаи, където няма надежда за възстановяване. Как в условията на тази безнадежност се вдъхва надежда на тия хора?
С хъс и желание за развитие. Ти каза, че е безнадежно, но всъщност, за да разбереш дали е безнадежно, ти трябва да провериш дали е безнадежно. За да провериш, ти трябва да четеш, трябва да знаеш. В момента, в който започнеш да четеш и да знаеш, защото в момента изключително много ме вълнува темата за рехабилитацията на тези пациенти. Вълнувам се от всичко, което се случва по света, в случая в западния свят, като иновации, като медицински доказателства и опити, които се случват. Имаше огромен пробив в Швейцария, в щатите направиха много интересна операция. Епидурална стимулация се нарича. Вкарват един чип в гръбначния стълб на хората, който да придава сигнали на мускулите. По този начин, след проучването, се оказа, че всъщност възвръщат двигателна култура пациентите, което може би е пробивът на века в тази сфера с този тип пациенти. Моят метод на рехабилитация много се приближава до това, което правят тези хора. В смисъл това, което са направили в Швейцария и в щатите. Тоест, изправен пациент, опитва се да ходи на пътека, слага му се една електромускулна стимулация на краката, това, което прави аз. Това, което са го направили в Швейцария, вместо на краката да го сложат в гръбначния стълб. Там напасват един тайминг, което е супер интересно. И когато обяснявам на пациентите си какво искам да направя с тях, какво се е постигнало в света по този начин, и те откриват надеждата за себе си. Голяма част от тях знаят, че може би ще е необходимо едно десетилетие тази технология да дойде в България. Обаче, ако аз успея с моят ентусиазъм да запаля други хора и по някакъв начин това нещо да се случи по-скоро от това десетилетие и аз да съм част от това десетилетие тогава, когато се случва, на мен това ми е достатъчно за моя живот. Човек трябва наистина да гони високи цели.
Коя ти е най-високата постигната цел до момента, като история, като разказ, нещо, с което се гордееш най-много? От гледна точка на работата ти с пациентите.
Тази методика, която прилагам в момента, съм единствена в България, която прилага. Това ми е също доста силен кос. Няма друг, който да прилага подобен начин, т.е. да изправя хората на крака, хора, които не могат да си стоят на краката, да ги изправи и да ги кара да ходят. Чувството, когато изправиш един човек такъв за първи път, е неописуемо. В повечето случаи те се разплакват. Защото представете си човек, който 1, 2, 3, 4, 5 години не е можел да си стъпи на краката. И са му казали, че никой няма може да стъпи на краката. И изведнъж се появява някой, който го изправя. Да, то не е истинско изправяне, но той си стои на краката. Той гледа от високо света. Може да види от високо краката си. За тях това чувство е невероятно. Всичките ми колеги предпочитат да работят ортопедия. Някой си чупил крака, 3 месеца, оздравял, довиждане, всички са щастливи. Моите пациенти нямат ги тия 3 месеца. С тях се работи с години. До такава степен съм влязал в техните семейства, че в голямата си част аз съм част от тяхното семейство. Тръпка е. Особено е. Да си част от хора, които не познаваш, интересно е.
И да си част от решението на проблема също.
Ако мога да бъда част от решението на проблема, ще бъде страхотно. Високи цели, гледаме нагоре, както казва там един наш боксер.
Продължаваме напред.
Напред и нагоре.